Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Pupin je jednom postavio pitanje svome učitelju, zašto ova ciglica pada dole, do zemlje, ja je bacim, ona opet pada dole. Šta je to? Šta se to zbiva? To je višo zbog zemljine teže. Pupin nije bio zadovoljan. Vi ste rekli učitelju da je to zemljina teža. A šta je zemljina teža? Učitelj je rekao, stani si zadovoljan, sedi tamo, tako je Bog rekao i tako ima da bude.
Podršku sam mogao naći samo u sebi i prisjećanju na majčine reči.
Mišo, sine, ja idem u crkvu da bih posmatrala ikone svetaca. I ti, tvoji veliki hramovi nauke, posvećeni su znanju.
Meni je moja majka kao svetica često govorila, a to govori Mihajlo 80-godišnjak, da je učenje, da su to lestvice, zlatne lestvice, koji svakog čoveka dižu prema zvezdama.
Ovo je deo porodične priče Mihajla Pupina, koji je na današnji dan 9. oktobra, dakle rođen. Tokom cijele emisije čućemo i celu priču, a to je samo jedan od povoda da temu emisije danas nazovemo Porodica u nauci ili Nauka u porodici. Drugi deo upravo predstavljamo.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Ovo je zvučna sličica drugog povoda. Od nje je sve počelo, a zapravo istina je da je pravi povod, evo, u mojim rukama. Listam ga. Redakcijski projekat knjiga Šest nemogućih stvari pre ručka ili naučno predjelo za svaki dan i njen autor Marija Mišić i ilustrator Nemanja Đorđević u studiju. Veseli su, tako, ponosni, pretpostavljam da treba da budete, jer ste nagrađeni nagrada Neven u kategoriji popularne nauke. Ljudi, čestitam.
Hvala.
A redovni slušalci znaju da je knjiga nastala iz rubrike. Marija, ipak da podsjetimo.
U naslovu rubrike Šest nemogućih stvari pre ručka, koja ide u emisiji Koraka nauci, ljubitelji avantura, ali se u zemlji čuda i za ogledala, prepoznaće odjek rečenice koju izgovara kraljica. Ne mogu da podnesem više od šest nemogućih stvari pre doručka.
I ti si to malo...
Pošto naša emisija ide... Ovo sam ja pročitala iz predgovora.
dobro. Čutim deo knjige, okej.
Okay. Pošto naša emisija ide pre ručka, učinilo mi se da je zgodno da ova rečenica koju volim, koju se uvek obradujem u raznim knjigama engleskih autora, svih gotovo koji su pisali posle Luisa Carrolla, ona je nešto kao na vrh brda vrba mrda u srpskom, prosto opšte mesto, rečenica koja se i u svakodnevnom govoru i u književnosti često sreće.
Dakle, evo, knjigu imamo, to je nagrađena knjiga je povod za današnju temu, tako?
Jeste, to je Nevenova nagrada za popularnu nauku, postoji Nevenova nagrada za književnost i za ilustraciju, a sve ove tri nagrade, odnosno jednu Nevenovu nagradu, dodeljuju prijatelji dece Srbije.
Dakle, porodice u nauci ili nauka u porodici, tema nam je danas. Marija Mišić, Nemanja Đorđević i šest nemogućih stvari pre ručka, gosti su današnje familiologije. Jel ćemo pokloniti neku knjigu slušalcima?
Možemo, naravno.
Možemo, budite da režljivi.
Danas Radio Beograd inače poklanja knjige u našem novom klubu, ulaz je iz Svetogorske, danas od 11 do 19 sati knjige mogu da se poklone i da se zamene, što bi se reklo. Slušaoci Beograđani koji imaju knjigu viška ili više knjiga viška mogu da ih daruju našoj akciji knjiga solidarnosti, koja će opet pronaći školu i biblioteku kojima baš te knjige nedostaju, a za uzvrat će dobiti i neko od naših izdanja. Mi ćemo posle emisije odneti knjige da poklonimo, ali da poklanjamo ih i slušalcima koji ne mogu da nam se pridruže u klub.
Dakle, telefon je 322-5099, pozivni broj za Beograd je 011, dakle 322-5099. Javite nam se, 6 nemogućih stvari pre ručka, u podnaslovu naučno predjelo za svaki dan. Evo, pitaju me koliko knjiga, Marija, koliko? Što da kažem,
koliko se slušalaca javi, imamo knjiga, imamo, s obzirom da je to knjiga. Bio redakcijski projekat.
Da režljivi smo, a mislim da bi trebalo i da budemo darežljivi, jer nagrada je u pitanju.
Imamo važnije od toga, da ovdje aha. Obično se poklanja 6 nemogućih stvari, a danas ko dođe dobit će preko 300 nemogućih stvari koje su u knjizi.
Koje su u knjizi,
dakle, samo danas, da, samo ista nemogućih stvari pred ručak.
Reče Nemanja Đorđević, popularizator. Ali tako?
Familiologija. Familiologija.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Kada je u leto 1773. godine odlučio da napravi sopstveni veliki reflektorski teleskop, koristeći metalna ogledala prečnika 15 cm, koja niko do tada nije koristio, William Herschel morao je da doskoči mnogim tehničkim zahtevima. Livenje legure, belo kalaje i bronze pre svega zahtevalo je pravljenje male gvozdene peći i posebnih kalupa. Posle mnogo pokušaja utvrdio je da su najbolji kalupi od nepropusne prirodne gline napravljene susitnjenom konjskom balegom. Kalupi od konjske balege za livenje metalnih ogledala koristili su se sve do prvih decenija 20. veka. Na ovaj način napravljeno je 1920. godine u Parizu ogledalo od 260 cm za teleskop na Mount Wilsonu u Kaliforniji. Ovaj teleskop upotrebio je 1922. Edwin Hubble i konačno potvrdio Herschelovu teoriju o prirodi i udaljenosti galaksija.
Dakle, prva nemoguća stvar. Danas ćemo čuti tokom emisije 6 nemogućih stvari, onako kao u jednom koraku ka nauci, tako obično ide. Marija, zašto si odabrala baš ove stvari?
Odabrala sam nemoguće stvari o ličnostima. Nema ih baš mnogo, ali sam nešto pokušala da nađem. S obzirom da je danas u familiologiji familijarni dan, odnosno razgovaramo baš o nauci i porodici, tako da ćemo slušajući ove nemoguće stvari moći da ogovaramo porodice ovih naučnika.
Naučnika, da, dobro. To je ono dobronamerno ogovaranje. Dobronamerno ogovaranje, da, ono popularisanje. E sad tu negde i Nemanja stupa na scenu. Dakle, Nemanja, u našu redakcijsku porodicu, da tako kažem, ušla si kao srednjoškolac. Umetnik si, naučnik i popularizator nauke. Uopšte. Koliko je to važno? Koliko je važno, radiš i s decom, zaslužen si za park nauke. Koliko je to važno da se mladi ljudi zainteresuju, deca da se prime, što bi se reklo?
Kao i u bilo kom poslu koji obavljamo, on uvek može da postane svakodnevica, a nekad i samo nama jasno zašto je on lep i kakve sve tajne krije. I mislim da je baš to često sebično u poslovima, kad ne širimo ka drugima kako je lepo biti voditelj ili kako je lepo biti matematičar ili muzičar. I upravo naučnici, s obzirom da su pogotovo matematičari, pošto negde se dotičemo Luisa Carrolla, pa je možda ta disciplina danas bliza, bliže zatvoreni su u svoje glave i neke druge svetove i onda ne dođu do nas sve te lepote do kojih oni dolaze i koje vide kada zažmure. Dakle, popularizacija nauke bi, grubo rečeno, upravo bilo pravljenje tunela između onih ljudi koji vide neke druge svetove koji nama nisu dostupni i nije dovoljno da odemo autobusom u neki drugi grad, i ta nesebičnost deljenja ideje. Ja sam imao prilike pre svega i kroz rad u redakciji sa Marijom, tada smo napravili jednu emisiju koja je isto išla četvrtkom, sorry, jednu rubriku koja se zvala Internet adresar, i ja sam tada svakog četvrtka...
Koja, izvini, Nemanja, još ide još svojim glasom, s onim originalnim džinglom koji ste ti i tvoj
Jan
prijatelj.
Krasni, koji je bio moj drugi još od osnovne škole, a posle se bavio kompozicijom, napravili, ali praktično je to bila prva prilika da ja moram ka javnosti da komuniciram nešto po čemu sam razmišljao, bilo da je vezano za matematiku koja mene tad posebno zanimala ili astronomiju ili za druge nauke, tako da me negde rad sa Marijom Mišić naterao da istupim iz tog unutrašnjeg sveta i da onda u razgovoru s ljudima vidim da je teške stvari moguće objasniti na jednostavan način. I ja volim da kažem da sam od 100 najboljih matematičara verovatno najgori koji trenutno živi u Srbiji, ali od 100 običnih ljudi mislim da mogu kao retko ko da objasnim neke zanimljive teme, pogotovo iz matematike koju sam studirao, nisam završio, ali sam završio kao slikar, tako da sam ja u stvari akademski slikar i naivni matematičar. Najbolja najava. I eto, pomenula si Maju, imao sam prilike da pravim objekte u javnom prostoru, opet ponukan tom idejom da o nauci moramo da pričamo javno i da je ona deo svih nas i da je nadnacionalna i nadalična. I takođe u Muzeju nauke i tehnike nedaleko od nas, dole na Dorćolu, postoji stalna postavka Muzej nauke koju sam ja sa nekim sjajnim majstorima pravio i tada pokušao da spojim svet majstorskog zanata i nauke. Ova knjiga je jedna od poslednjih stvari koju sam imao prilike da radim. Ilustrovao sam je, nisam uticao na tekst, ali sam nekako posebno u razgovorima sa Marijom i bio tog sveta, deo sveta šest nemogućih stvari. Pretpostavljam da ćemo ući naravno, u sledećim korakom,
naravno da hoćemo. Marija,
mogu
da
ja nešto?
Mogu ja?
Mogu ja. Nemanja je itekako bio sve vreme deo šest nemogućih stvari. Bio je učenik drugog razreda gimnazije kad smo se upoznali. Ali ja zaista mogu da kažem da sam i od Nemanje i od mnogih mladih ljudi koji su dolazili u korak ka nauci godinama, a godina se nakupilo 23, učila, i da su mi oni otkrivali taj svet nauke i hrabrili me da onako sobe noge stojim u njemu, da se ne saplićem baš mnogo. A što se samih nemogućih stvari tiče, ja se sećam kad je krenula rubrika, možda nekoliko meseci, ne znam, možda je išla i godinu dana, ne sećam se više, ali prva povratna informacija koja mi je bila toliko važna da ozbiljno nastavim da se bavim tom rubrikom je bila jedna pohvala, jedan komentar u stvari koji sam dobila od Nemanje u emisiji. Dopala mu se rubrika i dopalo mu se što je to tako razbacano i njemu nisam morala da objašnjavam zašto šest nemogućih stvari.
Da, naravno.
A još jedna stvar koja mi je pala na pamet dok ste pominjali Park nauke na Adi, ja ne znam da li je Nemanja skoro bio tamo, to se dobrano izlizalo, što znači da se upotrebljava. da deca upotrebljavaju mene pre nekog vremena bratanica koja je danas rođena.
E, da, česti smo rođena.
Hvala. Vodila je od eksponata do eksponata i objašnjavala mi naravno
dobro,
na svoj način.
Deveti divno, pa Pupin je naučnik, da. Mogu ti reći, Marija, u tvojim
imenjenim rukama.
Malo imitativne magije. Da.
Ne ode na Adu da ne podigne onaj auto ili se ne dovikuje sa svojim tatom, vodi me, pokazuje mi razne stvari, tako da deca, i nije ona, svejedno je da li deca koriste lanac DNK kao penjalicu, kao predškolci ili privaci, ali navikavaju se na njega, pa im neće biti strano kad ga vide u knjizi. Ako
rasti sa naukom i naučnim temama ili sa ovakvim predjelom, u stvari je isto kao kad imate klavir u kući, ne morate da postanete pijanista, ali imate duboku intuiciju i bolji odnos prema muzici i stvaranju muzike nego neko ko nije imao prilike da raste uz klavir ili uz rubriku šest nemogućih stvari.
I evo sad je ovo moje pitanje će zvučiti kao jeres, pa šta da kažemo nastavnicima ili roditeljima koji evo ni ne znaju možda da postoji, dobro, nastavnici vjerovatno znaju, i mnogi roditelji ni ne znaju da postoje takve neke mogućnosti.
Park nauke, na primjer, kad vode decu na kupanje.
Mi imamo sreće da živimo u vremenu kada postoji internet. Naši roditelji, pa ni ja, nisam jedan deo života živeo u takvom vremenu, tako da je moguće doći do informacija. Čini mi se da je to neformalno obrazovanje ili u ovom slučaju čak to svakodnevno roditeljsko ili od strane baka i deka informalno danas potrebnije nego ikad i da je ceo svet upravo uključen u tu jednu vrstu prenošenja znanja. Treba pažljivo koristiti internet, jer to je opasno mesto, ali svakako dobro mesto da se saznaju mnoge stvari koje nisu samo u Beogradu. Dobro je da u Beogradu postoji jedan festival nauke, dobro je da kod Valjeva postoji jedna istraživačka stanica Petnica, ali još bolje je da se tako obrazujemo, da naučimo kako da obrazujemo sebe.
Koliko škole, koliko si ti upućeno to, koliko škole, koliko nastavnici koriste, na primjer, evo park nauke?
I mi kad smo otvorili park nauke, kome je sad otprilike desetogodišnjice, ja se nisam ni siguran kad je tačno otvoren, napravili smo niz školskih poseta i ja znam da pre svega nastavnici fizike tu vide povode dođu, ali mislim da je to dobar prostor za sve druge nastavnike, zato što spada u te neke međupredmetne kompetencije, da možemo da pričamo o nekom fenomenu, iako ne znamo da je to akustika, nego da doživimo kako je šaptati na 20 metara, što je, na primjer, Pupin u svojoj biografiji pokušavao u Idvoru, ali na jedan starostavniji način. Broj svakako ne znam, ali znam, na primjer, da smo, eto, kroz taj festival nauke od 5000 posetilaca došli do 30.000 učenika koji obiđu takav događaj za samo nekoliko dana, što znači da nauci u nekadašnjem smislu te reči, kad ta sintagma nije bila popularna, ja bih čak rekao da nije postojala pre 2006. godine, popularizacija nauke, nije potrebna ta popularizacija nauke, danas su mladi i publika toliko obrazovani u tom domenu da mi moramo sada pomeriti granic. Nije dovoljno da pričamo samo o parkovima, muzejima, pa čak i knjigama. Potrebna je nova knjiga. Neka nova rešenja.
I potreban nam je i novi kadar. Mi još nemamo, ako grešim, izvinjavam se, ali mislim da nemamo još fakultete koji imaju doktorske studije ili master studije ili uopće u osnovnim studijama neki predmet koji bi se bavio naučnom
komunikacijom. Da, malo je to još na visokoškolskim ustanovama jeres. Da. Svakako postoje doktorske studije u inostranstvu, najbliže postoje u Mađarskoj, ali čak i u Beču. Nije čak dovoljno da to bude neki odvojni predmet, potrebno je da promocija ili naučna komunikacija, ako je sad to fakultetska tema, postane deo opšteg obrazovanja ljudi koji ulaze u svet nauke, zato što je njihova dužnost da i drugima objasne to čime se bave, a često je teško jednom naučniku da objasni svoj predmet interesovanja i drugom naučniku, samo ako je malo u nekoj drugoj oblasti. I na kraju krajeva i iz ugla negde građanske dužnosti, istraživači na sreću u Srbiji se finansiraju iz budžeta, imamo pravo da čujemo šta oni to znaju i da nas nauče. Ono što su otkrili.
Kad smo već kod dogovaranja naučnika, setih se jedne anegdote koja se pripisuje Miki Alasu i njegovom prijatelju Jelenku, Nemanja, ne znam da se ti sećaš, ja sam ime zapamtila, prezime nisam, priča kako se Mika slatko narazgovarao sa svojim kolegom iz Zagreba Varićakom, ali da pritom nijedan, niko nikog nije ništa razumeo. Kako se niste razumeli, obojica ste matematičari, on se bavi jednom oblašću, ja se bavim drugom oblašću, on klima glavom, ja klimam glavom, ništa nikom nije jasno.
I tu nema komunikacije.
I tu nema komunikacije. Idemo mi na šest najmogućih stvari, dakle druga stvar.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Diferencijalne mašine Charlesa Babbagea, perspektivnog engleskog matematičara s početka 19. veka, bile su prvi računari osmišljeni za izvođenje više matematičkih operacija uz štampanje rezultata. Prvi prototip imao je 25.000 delova. Trebalo je da radi na parni pogon i bio je težak 15 tona. Babbage je kasnije osmislio i analitičku mašinu koja je trebalo da bude programirana bušenim karticama. Prvi program za ovu mašinu napravila je Ada Lovelace, ćerka Lorda Byrona i prvi programer na svetu.
Ovdje sasvim sami smo, bolje
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Engleski hemičar Humphry Davy umalo da zaduži i medicinu. I to na početku svoje istraživačke karijere dok je u Bristolu eksperimentisao s azotnim oksidom. Ovaj gas bio je ključ za potpuno novu naučnu oblast, anesteziju. Davy je uspešno lečio sopstvenu zubobolju i, kako se bol vraćao, odustao je od ogleda. Propustio je tako da napravi sledeći logičan korak, da, dok dejstvo gasa traje, izvadi oboleli umnjak. Novo razdoblje u vađenju zuba tek u decembru 1844. godine najavio je jedan američki zubar, odvaživši se da primeni azotni oksid.
Nauka u porodici, porodica u nauci, tema je današnje familiologije. Marija i Nemanja su mi u studiju. Što smo rekli, ogovaramo naučnike. Pikanterije, a sve u cilju popularizacije nauke. Koliko takve neke, ja mislim dobronamerno ugovaranje, takve neke stvari, zanimljivosti i tako nešto, to je nešto što se veže za... Nemanja, ti i sa decom si radio, sa mladim ljudima. Koliko to negde, koliko im ispričaš neku takvu stvar, pa se oni prisete, podsete?
Da, dobro, deca pre svega vole smešne reči, aha, a i nesvakidašnje priče, tako da... Naravno, u nauci postoje i ekstremi, ali postoje tipični primjeri, uvek pričamo o ekstremima i o, ne znam, porodici Kiri koja je morala da se žrtvuje za nauku, ali koja je stvarno dramatičan život imala, tako da je ćerka, na primjer Marije Kiri, napisala jednu prilično upečatljivu knjigu o tome kako je bilo živeti sa roditeljima koji su pre svega život posvetili nauci. Opet drugi ekstreman primjer je da,
ne Irena,
tako je, druga ćerka, Newton, koji se nije nikada oženio, ali meni je uvijek bilo interesantno, navodno, barem Milutin Milanković, mislim da on prenosi tu anegdotu, mama je jednog dana Milutinu dala novac, Newtonu, Isaku je dala novac da kupi burmu, pošto je u tom momentu imao devojku, i onda se on vratio sa nekom divnom prizmom i rekao, mama, ja sam se danas oženio za fiziku. Ali svakako taj prikaz naučnika je jako interesantan, kasnije postaje mnogo realističniji i daleko više onih, pogotovo u savremenom svetu, koji imaju i porodicu i žive srećno, i opet onaj malopređašnji internet je doneo da jedna stara ideja u nauci dostupnosti informacija još iz 16. i 17. veka, kad su prvi naučni časopisi bili štampani, bude toliko prisutna i prijemčiva da oni ne moraju zaista da odustaju od puno toga u životu da bi došli do informacije, došli do članaka, razmenili te informacije, pa čak i posmatrali sa teleskopa na Havajima, iako sede na observatoriju na Zvezdari, i to su neke prednosti savremenog društva. Ne znam da li se Marija seća još neke anegdote koje bi možda htjela da podeli.
Ja sam davno još u gimnaziji nekako naučila da ne treba na stranicama biografije, na marginama biografije, ispisivati utiske, tada se to odnosilo na književnost, ali verovatno ni još više važi za naučnike. Ali ti podaci iz života uvek mogu da budu, mislim da mogu da budu zanimljivi, jer su neki dokaz da su i naučnici ljudi.
Ljudi, naravno.
To može da malo ublaži tu razdaljinu između ljudi koji se bave naukom, koji se bave stvarima kojima ili nismo odlučili da se bavimo, ili su nam prosto teške, ili su nam nesaznatljive iz raznoraznih drugih razloga. Mislim da to može da bude interesantno u tom smislu, ali nikako se na osnovu biografije, još manje na osnovu anegdota koje su uglavnom izmišljene ili neverno prepričane. Prosto ne sme da se donosi sud o ličnostima, o porodičnoj situaciji još manje, mada prosto o nekim ljudima
se zna. Ali dobro je kombinovati. Ja se sjećam kad sam držao privatne časove matematike, pa onda kada u jednu lekciju koja može da bude na izgled osadna, rešavanje kvadratne jednačine ili neku drugu lekciju koja se zove limes, uvedemo istoriju matematike i ljude koji stoje iza tih pojmova, onda cela ta priča postaje prijemčiva. Kao kada nešto što dete ne voli da jede umešate sa nečim što voli. Ipak voli da jede, da se opet pozovem na ovu temu ručka. I baš malo prepomenuti Milanković ima tu knjigu Kroz carstvo nauka u kojoj govori o različitim biografijama različitih naučnika. Meni je bilo izuzetno zanimljivo da čujem da Pitagora pored Pitagorine teoreme i termina matematika, možda i termina filozofije, imao i bend.
Odnosno,
bio je muzičar, ali naš današnjim rečnikom je on bio vođa jednog benda. I onda sam i ja pomislio da bih mogao da sviram neki instrument. Tako da mislim da je Marija u stvari najbliže tom rešenju, da povezati naučnike sa svakodnevnim životom i sa našim porodicama, u stvari to čini dohvatljivim.
Dohvatljivim.
Mi imamo još jednu rubriku u Koraku ka nauci, Slobodna zona se zove, i to je ono što sam ja oduvek želela da nekako ubacim u program. Ne baš vicevi o nauci i naučnicima, ali
tako te
upravo te anegdote koje mogu da budu baš to, jedna tampon zona između nekada teških tema,
bauka i
jeste prosto i nešto što može malo i da nas nasmeje. Ja nisam ni matematičar ni astronom, ali mnogo volim Oilera. Zašto? Zbog njegovih muka s bibliotekom. Kad sam, ne znam, čitala sam neku matematičku, popularnu matematičku knjigu, i tu sam saznala kako se on siromah izmučio. Prvo je u 28. godini izgubio vid, pa je odlučio da sve što može da mu stane u glavu upamti, da bi mogao tu kao iz biblioteke, odnosno kao iz memorije kompjutera da odatle uzima podatke, ali je nastavio da skuplje svoju biblioteku, pa su mu je Rusi, kad su napali Prusku, poharali mu imanje, uništili spise, uništili biblioteku, pa je on to ponovo sakupio. Pa je kad je krenuo u Rusiju, kad ga je Katarina Velika pozvala da tamo radi, brod na kome mu je bio tovar s knjigama potopljen. I onda na kraju onaj veliki požar u Rusiji, u kome on umalo nije stradao, i ponovo uništena biblioteka.
A pritom je on, mislio sam da ćeš tu da dođeš, ali evo kako je biti par u ovoj misli dobro, bio najplodniji matematičar, ne samo zato što ima najviše radova ikada, nego i najviše dece od svih poznatih matematičara. Ja mislim, a neka mi neki istoričar matematike ispravi, ali neću pogrešiti, plus minus dvoje, da ima devetoro dece, pa onda plus unuci koji su došli posle toga. Tako da je Oilerova porodica bila ogromna.
E sad mi pade na pamet...
Ne samo biblioteka.
Ja sam se nekako, pošto ja nemam dece, za biblioteku sam se vezala i privatno. Faraday nije imao dece, ali su on i njegova supruga Sara okupljali sestriće, bratance s obe strane, i mislim da su ih imali oko 80. I svi su bili tu negde oko njih i
porodični ručak.
Bavili se porodični ručak, to nije
moglo. Pod šatorom.
Samo letnja žurka.
Kako je zanimljivo s ovim popularizatorima nauke. Meni u studiju, ne znam kako je slušaocima. Idemo na nemoguću stvar broj 4.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Dok je tragao za izvorom reke Orinoko, Aleksandar Humboldt, nemački prirodnjak, geograf i astronom, bio je gost jednog amazonskog plemena. U znak prijateljstva od poglavice je dobio papagaja koji govori. Međutim, Humboldt je primetio da papagaj ne izgovara reči plemena domaćina. Saznao je da je ptica ratni plen i posljednje živo biće koje govori jezikom plemena koje je uništeno u ratu. Zapisujući reči koje je čuo od papagaja, Humboldt je sačuvao od zaborava deo kulture plemena Majpure.
Slušajte familiologiju porodica u nauci ili nauka u porodici. Danas nam je tema, mi smo na početku obećali, porodičnu priču Mihajla Pupina.
Porodična priča.
Pupin je kao dečak, čuvajući stoku sa višnjacima, učio pastirsku vištinu signaliziranja i dojavljivanja kroz zemlju.
Mihajlo je detinjstvo provodio ovdje u izdvoru. Išao je u našu školu, 4 razreda.
Svaki dečak je imao bričku sa dugom drvenom drškom. Nož su zabadali duboko u zemlju, zatim bi udaranjem po njegovoj drški proizvodili zvuk. Ležeći na zemlji prislonjenim uhom, dečaci su određivali odakle dolazi zvuk. Zapazili su da se zvuk prostire brže kroz zemlju nego kroz vazduh.
Pupin je jednom postavio pitanje svome učitelju, zašto ova ciglica pada dole do zemlje, ja je bacim, ona opet pada dole. Šta je to? Šta se to zbiva? To je Mišo zbog zemljine teže. Pupin nije bio zadovoljan. Vi ste rekli učitelju da je to zemljina teža. A šta je zemljina teža? Učitelj je rekao, šta nisi zadovoljan, sedi tamo, tako je Bog rekao i tako ima da bude.
Podršku sam mogao naći samo u sebi i prisjećanju na majčine reči.
Mišo, sine, ja idem u crkvu da bih posmatrala ikone svetaca. I ti, tvoji veliki hramovi nauke, posvećeni su znanju.
Meni je moja majka kao svetica često govorila, a to govori Mihajlo 80-godišnja, da je učenje, da su to lestvice, zlatne lestvice, koji svakog čoveka dižu prema zvezdama. Otac je posebna priča. Prava razlika u karakteru, u ophođenju od majke olimpijade. Možda je to potiče zbog toga što je otac bio vrlo ugledan građanin, čak bio je i seoski knez. U ono vreme, pazite, ovo je bila vojna krajina. U njegovoj kući se znalo kad on kaže nešto da dva puta ne govori. To Pupinu nije baš mnogo odgovaralo, oto da imali ta toplina odnosa između, što je normalno, ali potencirana toplina odnosa između sina i majke.
Ta struja prolazi iz oblaka u oblak. I kad potreje po oblak ili vazduh, tako je nešto rekao učitelj, onda se čuje kako grmi.
Otkad je sveta i veka, zna se da to gore tandrču kola svetog Ilije i da zato grmi. To je zato što je sveti Ilija skroman čovek i njemu ne smeta da vozi loša kola.
Malo je bilo stvari koje su me više zanimale od sviranja srpskog gajdaša. Najviše me je zanimalo usaglašavanje i štimovanje gajdi. Nisam ni sanjao da će se nekoliko godina kasnije taj isti posao obavljati električnim kolima. Operaciju podešavanja nazvao sam električnim saglašavanjem, a taj izraz je kasnije bio opšte prihvaćen u telegrafiji bez žica. A niko ne zna da su i funkcionisanje i njeno ime vukli poreklo od srpskog gajdaša.
Pupin odlazi u Prag pošto je dobio od svog omiljenog profesora, odnosno nastavnika, učitelja veronauke, Prote Vase Živkovića Pančevca, koji mu obezbedio parohijalnu stipendiju da može da se izdržava u Pragu. Tako je Pupin stigao u Prag, gde je loš student, ali se desilo nešto strašno. Stiglo mu je pismo od majke, diktirano normalno, pošto je bila nepismena, gde ga obaveštava da mu je otac umro. Deo tog pisma se čuva u muzeju u Vojvođanskom, gde ona kaže, ne dolazi u ovo blato. Ja sam čula da je Amerika obećana zemlja. Ako, sine, na taj početak znam da nemaš para, Snađi se nekako, nađi neku Amerikanku, ne mora da bude lepa. Pupin je sve što je imao, čak je prodao i kožu svoju i svoju fes. Znači, ono što mu je najpotrebnije, toliko imao novaca da kupi kartu za New York iz Hamburgske luke. On brodom Astoria putuje na palubi gore, najjeftiniju kartu je uzeo, grlio je onaj dimljak, znate da su to bili parobrodi, da ga atlantski vazduh ne pojede. To je mart mesec kad je ono krenuo. Bilo je strašno, užasno. Ipak se domogao tog New Yorka, gde je radio najteže poslove. Radio je, učio, spavao u biblioteci, čuvenoj Kuperovoj biblioteci u podrumu, gde je održavao instalacije. Za 4 godine Mihajlo Pupin diplomira.
Spisak nekih Pupinovih patenata objavljenih u Americi. Aparat za telegrafske i telefonske prenose. 1894. godina.
Ovdje imamo prikazan telefonski aparat iz 1910. godine i on je funkcionisao tako što se prvo pozivala centrala i kasnije centrala usmeravala dalje poziv.
Tehnička razvođenja električne energije pomoću neizmeničnih struja.
1900. godina.
Električni prenos pomoću rezonantnih strujnih kola.
1900. godina.
Višestruka telegrafija.
1902.
godina. Bežično prenošenje električnih talasa. 1920.
Dok je studirao u Berlinu, je upoznao jednu Amerikanku koja zvala se Julia Katarina Jackson. Žena udovica koja je imala 2 kćeri, obostrana ljubav je bila, velika nežnost, vatrena, tako da kaže, ljubav. Mihajlo se sa Katarinom venčava u Grčkoj pravoslavnoj crkvi u Londonu. Za razliku od njegovog oca koji je imao 10, Mihajlo je imao samo 1 ćerku. Zvala se Barbara.
Na ovoj fotografiji možemo vidjeti njegovu ćerku iz mlađih dana, gdje je ona prikazana u karakterističnom izdanju za to vrijeme, sa šeširom bele boje i neizbježan prijatelj Hrt.
Pupin se razboleo. Već je Varvara bila 6-godišnja, 5-godišnja, razboleo od jedne bolesti koja se u ono vrijeme zvala španska groznica. Preživeo je na čuđenje njegovih prijatelja. Međutim, Katarina je dok ga je negovala dobila zarazu i nije izdržala. Umrla je. 4 godine je Pupin živeo pustinjačkim životom na svom imanju. Nigde se nije pojavljivao.
Na ovim fotografijama možete vidjeti njegovo imanje u Norfolku u Americi, jer kada je njegova supruga umrla, on je otišao iz New Yorka, povukao se čak i iz nauke i ovdje možemo vidjeti da je bukvalno izgradio jedno velelepno imanje koje ga je podsjećalo na idvorčak, imao i svoju farmu, jelu konja, proizvodio se sir, mlijeko također na njegovoj farmi. Nakon 2 godine on je nekako uspio da se vrati nauci na našu sreću.
Approaching the patient and giving his hand, Tesla spoke in a gentle voice. How are you, my good old friend?
U tim teškim trenucima on je poslao poruku svojoj sekretarici da razgovara sa Teslinom sekretarom, da Tesla dođe da malo popričaju. Tesla je ipak došao nedelju dana pre nego što će Pupin da umre. Velika grupa novinara je bila ispred sobe, jer su znali da Tesla dolazi. Slikali su sve to, a međutim on je Tesla zatvorio vrata, niko ne zna šta su pričali. Ali su u trenutku otvaranja vrata vidjeli da je Pupin bio uplakan i da je Tesla izašao beo kao kreda. Znači, smirili su se i uprostili jedan drugome.
The New York Sun, Tuesday, March 12, 1985.
Duke and Duchess of Melrose leave Palm Beach. Sterling defends individuality. The Pina classic, the tailored woman.
Michael Pupin, world famous inventor and scientist, died at the age of 76.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Porodica u nauci ili nauka u porodici, to je tema današnje familiologije. Gosti su nam Marija Mišić, Nemanja Đorđević i šest nemogućih stvari pre ručka.
Ukupno osam nemogućih stvari
da vome, a povod je naravno, rekao smo, Nevenova nagrada.
Koju dodeljuju prijatelji dece Srbije.
Poklonili smo knjige, to je 7 knjiga su otišle, ali tako? Jeste 7. Odnećemo knjige u naš klub, ali tako?
Odnećemo knjige i u klub, ove ćemo poslati poštom ili kako su se već slušalci dogovorili.
Nemanja, ti si, rekao smo, umetnik, naučnik, popularizator nauke i umetnosti, ilustrator si ove knjige.
Da, nisam baš u pravom smislu reći naučnik, ali sam
naivni matematičar.
Marija me pozvala da zajedno pokušamo da od tih reči napravimo i nešto što će imati dodatan vizualni kvalitet. I nije mi to uopšte teško palo. Unutrašnjost knjige je, kao što će videti oni srećnici koji budu imali u ruci, oponašala i oponaša svesku u kvadratićima. Negde sam htela da ova knjiga se ne razlikuje puno od onoga što učenik može da nađe u školskoj torbi i da to bude prijemčivo tom jednom školskom svetu.
I možda da zavoli ono što može da neće u školskoj tome.
I to, tako da probamo da pomognemo u školi. I unutra se nalazi sad 52 recepta, odnosno puta 6, 312 ukupno nemogućih stvari. Svaki taj recept koji bi možda mogao da bude za nedeljni porodični ručak je ilustrovan posebnom ilustracijom. Sve one su tako duholike, prozirne, negde bi mogle da budu domaštane od strane posmatrača, a naslovna strana, to nam je bila ideja da na nekakvoj preskonferenciji ili kad bilo kad pričamo o knjizi možemo da postavimo ovu knjigu kao ručak, jer ona kada se sa ove dve svoje klapne otvori izgleda kao neki stolnjak na sred kojeg stoji jedan tanjer i u kome se nalaze mnogi neverovatni objekti, neverovatni za jednu supu. To je bistra supa sa velikim plavim slonom, planetom, zemljom, peščanim satom, lancem, DNK. I ja sam kao mali stvarno često viđao ovakve stvari u supi, jer sam tokom doručka, a pre odlaska u vrtić, slušao bajke na Walkmanu i dugo jeo. Strašno sam nervirao sve ukućane, zato što moj doručak trajao satima, jer ja sam tu i putovao i malo ponekad i jeo. I to je ilustracija, eto, i mog odrastanja. A na zadnjoj strani smo ostavili jednu šargarepu kao podsjećanje Luisa Carrolla koji nas je inspirisao, a i možda kao jedan način da neko sledeći dođe i ponovo se vrati toj knjizi. Nema štapa, ima samo šargarepa.
Dobro. Dakle, evo, rekao smo, poklonili smo knjige i ja mislim da je vreme da idemo, mi još imamo dve stvari, ili tako, petu i šestu. Da, ne smemo da Marija će se ljutiti ako se
ne,
sve ne zaokruži.
Ljutit će se kraljica iza lise.
Iza lise. Idemo na petu stvar.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Walton Luke prvi je realizovao samouki engleski hemičar Humphry Davy. Štampa je odmah reagovala. Primjena elektriciteta u svrhu osvetljenja nije moguća. Jačina električne svetlosti deluje bolno na oči i veoma je opasna po njih. Električna svetlost može da izazove glavobolju i uopšte električna svetlost brže oslepljuje nego što osvetljava. A osim toga, električno osvetljenje bi bilo veoma skupo zbog velike nabavne cene baterija.
Dakle, porodica u nauci, nauka u porodici, to nam je danas tema. Nemanja, evo dok je išla muzika, ti si nam ispričao nešto što je meni zanimljivo i bilo bi jako lepo da čuju slušalci, nešto što je važno kada govorimo o popularizaciji nauke.
Jako je važno da pored svih tih lepih priča koje možemo da opišemo nauku, skrenemo pažnju da je u popularizaciji nauke najvažnije da budemo istinoljubivi. Jer opisati nešto atraktivno, odstupiti od istine, nije dobro. I postoje razne predrasude kao posljedica toga u javnosti, posljedica filmova, stripova, da su naučnici ljudi u belim mantilima, samotnjaci, strogi. I festival nauke u Beogradu je ponukan jednim drugim festivalom, italijanskim 2007. godine, napravio konkurs za decu likovni, gde su učenici ilustrovali naučnike. I ceo taj prvi serijal, njihovi crteži su bili baš takvi ljudi, u belim mantilima, u laboratorijama, ne pretereno zanimljivi za druženje. Kada se desio prvi festival nauke, sljedeće godine ponovljen je bio taj konkurs, deca su počela da slikaju naučnike šarenim bojama, oni su više ličili na njihove vršnjake, nosili su patike i tu smo vidjeli tu jednu dramatičnu promjenu između predrasude o naučnicima i one situacije kada nekog stvarno upoznate. Zato i ova knjiga, Šest nemogućih stvari pre ručka, prilika da se stvarno sretnete sa pričama iz nauke i da ukrstite 300 različitih uglova.
Idemo na šestu stvar.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Proračun koji koriste moderni navigacioni uređaji osmislio je još 212. godine stare ere Eratosten, dok je pokušavao da izmeri obim zemlje. Upravnik Aleksandrijske biblioteke koristio je metodu triangulacije, koja se oslanja na podatke o uglovima i jednoj stranici zamišljenog trougla. U njegovom proračunu dve tačke, odnosno dva temena trougla, bile su na zemlji, a treća je bilo sunce. Eratosten je znao da je podne, kada sunčevi zraci dopru do dna dubokog bunara u njegovoj rodnoj Kireni. Izračunao je da je istog tog dana u Aleksandriji, kada je sunce u svojoj najvišoj tački, ono pod uglom od 1/50 kruga južno od zenita. Znajući udaljenost Kirene i Aleksandrije, odredio je da je obim naše planete 50 puta veći od te dužine. U proračunu je pogrešio za samo 80 kilometara.
Marija Nemanja i šest nemogućih stvari pre ručka bili su gosti današnje familiologije. Pozdravljaju vas Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mandžić i Maja Đurić.